Naalang ko'y pangutana, sa dihang nag-istorya ka sa sinugdana, naghisgot ka nga nagpuyo sa paagi nga imong may baluan kung mabiya ang espiritu maong dili ka madawat o personal nga pagpadayag. Oo, o nahibalo ko nga ako nadunggan sa kabatan-una o sa akong kaugalingong kinabuhi sa pagpangitan yan ang balansis pagpuyo sa kalibutan o dili sama sa kalibutan. Magtanaw ka o pidya nga salida o naagihapon ka ng usa kang ilang napahinini, maminaw ka niya nga kanta o naagihapon ng usa kang ilang napahinini o maadto ka sa social media o makita ni mong butang nga dili ni mo gusto nga makita. Ang ipasabot na kung unsay maayo nga ikatabang sa kabatanon nga makahibalo sama sa kinalang dili ka maminaw, makapaminaw lang ko sa mga himno, makatanaw lang ko sa restoration dili ko, makatanaw sa social media. Nasabtan ba ni mong sa akong salti?
Ang material, sala ka na. O mupahawa ang espiritu. O ikaw, sa basahan ni Mormon, dili nga ang Espiritu Santo mabiya. Ikaw ang mipalayo sa Espiritu Santo. Musugyot ko nga kana laing ebidensya nga kita nakikuban sa Espiritu Santo. O kita wala makikuban. Imbes nga magunuhon na nga Espiritu ang mipalayo, kita ang mipalayo niya na nga pakikuban. Sa kalibutan nga itong ipuyan, dili ka makalikay na ng butanga. Dili ka nasala. Kung ikaw, wala mangita nini. Makita nimo ni, makanuog ka nini. Udayon mabuhat ka sa imong labing maayos. Pagsalikway nini, dili kinisala. Mao nga, kinahanglan lang gayon nga manikamot ka sa pagsiguro na kung ikaw, makakita o makadungog o makahimo o butang na wala tiyo ah. Na mao'y makaingon nga ikaw may palayo sa Espiritu Santo, hunaw sa pagbuhat nini. Hunaw sa pagmaminaw. Hunaw sa pagtanaw. Nakatubag ba na sa iyong pangutana? Murag di kasi
ko. Gusto ko kung pasabot na ko kung sila wala mangita nini apan ana ka nang ilad nga bahin, pwedeng dili na lang kamutan aw niyan og salita pag-usab o dili maminaw niyan ang akanta pag-usab. Nasabdan nimo nga akong gisulti kung maabot ngadto nga mao gayod adunay daghang mangkita sa maayong mga butang nga wala kadtong ilad nga ilad.
Kun ako nagtanaw og salita, ug dunay di maayo sa salita, ug ako nakasulti nga ang Espiritu Santo wala na nako karon. Nanong padayon man ko sa salita. Kung ikaw naminaw sa kakanta, o sa kalit lang, makaila ka sa kalainan, dili na ako makunahon lang, kinimaayo sa makaniyato. Nga na nga magpadayon ka sa pagpaminaw. Nakita ba ni mo, ang itutukan mo, ang kanunay nga pakikuban sa Espiritu Santo, imbis sa talagsa nga hitabo sa lihang kinimuabot, nagunahon lang ko nga ang paglantaw, makapausap sa tanan, o yun sa nato, kinisa pagunahon na.
Doon na lang ko'y sa sinugdanan gayon sa inyong pakigpulong sa imong pagpresentasyon, gihisgutan ang may tungod nga kung kita nagsunod lang sa mga sugo, okay ra kita.
Naghimot sa atong labing mayo.
Yeah, o maghimo sa atong labing mayo o nahibalog yun kung adunay daghan nga mga kabatanunan o adunay daghang mga tao nga nakigbisog sa addiction o balik-balik nga sala o dugay ng mga sala nga misulod sa ilang kinabuhi. O sila naningkamot sa tining, sa ilang kasing-kasing, apan akong nakita nga ang kaaway anaa diha. Kung sila naghimo na o maayo, dayon dunay mahitabo, o ang kaaway anaa diha, naningkamot sa pagkumbinser nila nga ulahin na, tingali ikaw, dili usa nila. Kay baloka kini mga pagduha-duha nga mga padayong mabuabot, mao nga gusto lang ko nga, kung ikaw, makasulti na mo, maukin ang akong gibati. Dugot ko nga, musulti lang ni Anang pagiha, gibati na ako nga, kung kita nalambigit sa usa ka tao ni Ana nga sitwasyon, ang espiritu, sama sa imong giingon, kita ang mipalayo sa espiritu. Apan kung sila mo balik, ngadto sa langit nung amahan, siya ana adayon alang kanila, ug akong gibati nga kinahanglan ka na nga hisgutan pag-ayo ni ini nga henerasyon nga ang langit nung amahan nakasabot kun asa ka. Siya nakasabot sa panahon nga imong gipuy-an o siya nakasabot sa imong pakigbisog o siya dili gayud mo talikod kanimo ana siya andam nga mutabang nato. Gibati nako nga daghan nila ang gibati og kaulaw nga natural lang og nga sa tungod ni ana mipalayo sila. So, ug akong gibati nga hisgutan nato pagmaayo ang bahin sa paglaom nga kinimulabay ra samtang magpadayon ka sa pagbuhat ni anang mga butanga.
Okay, salamat.
Naguna-una lang ko kung unsay imong ginahuna bahin ni ana.
Sakto ka. dili kita mohunong sa pagbalik-balik ni ana. O kung doon ay paagi, mura kalit ni tingali, grabe, apan unsa ang alternatibo. Mahingon sila, o lisod ka rin, oo, kung ikaw mohunong mundang, unsa na nimo? Karon, mura na og linaki nga saltihan. Apan na ay paagi nga madapit nimo sila sa pagbuhat, diin ilang masabtan. O wala, kuy, kapilian, o doon ay paglaom. Dili tungod kaya ang mga tao, ipugos nila, tungod ni kini kaya ang ilang tinguha, nagkadako. Huwag makatabang kita nila sa samang paagi.